«Не потрібна мені вже кімната», – похмуро відповів Степан. Комісіонер щиро здивувався. «Гарна кімната завжди потрібна. Навіщо ж він прибіг сюди сам? Навіщо ж він тоді цілий місяць ганяв по місту, як хорт, щоб потім раптом стало непотрібно? Але кімната? Та тільки товариш побачить її, так зразу і почне в ній жити». І Степан раптом погодився, аби щось робити, аби не бути самому. Та й кімната кінець кінцем йому потрібна. «Гаразд», – сказав він, – «почекайте, я гроші візьму». І вони поїхали вдвох у Липки. «Але ж ви тільки глянете, який будиночок», – захоплено казав комісіонер, коли зійшли з трамваї. «Цукерка, а не будинок. Ну як тут не жити?» Будинок справді був показний, семиповерховий, з безлічу вікон, що вже запалювались. «Сюди, прошу вас», – казав комісіонер. Вони сіли в ліфт, і цей спосіб пересування вперше дізнаний хлопцеві вельми сподобався. Властиво, ще в кабінці сідаючи, Степан вирішив ту кімнату взяти. Але й сама вона за себе подбала. Це був невеличкий, світлий, охайний кабінет з паркетною підлогою, центральним опаленням, обклеєний синьо-сірими новими шпалерами, з двома вікнами, звідки видко було внизу безмежний краєвид міста і далекий обрій за річкою. Так, саме про таку кімнату він і мріяв. І хлопець відразу уявив, де що має поставити своїх майбутніх меблів і як вигідно йому в тих меблях працюватиметься. «Тут я вже напишу», – подумав він. «Правили дорого», – і він завзято торгувався. Нарешті погодились на 150 карбованців відступного, плюс видатки на зроблений ремонт, плюс комісіонерові 10% за послуги. Він дав гроші, документи і завтра мусив перебратись. З кімнати він виходив останній. І коли електрику погасив, моторошна туга, що розтанула йому на час у фінансовому клопоті і задоволенні від щасливої угоди, знову прокинулась у ньому серед темної порожнечі, де вікна синіли, як величезні мертві обличчя. Він розпачливо стиснув руки і мимоволі майже вголос промовив: «Прости, Зосько». Все мовчало навкруги, але ж мовчанка – знак згоди. Він хутко вийшов із лячного морку, щільно, з острахом, причинивши за собою двері. Комісіонер, одержавши гроші, зник, навіть не попрощавшись. А господарі вклонились йому дуже чемно. Він ще умовився з ними про каву вранці і про окремого ключа від парадних дверей. Потім викликав ліфта і м'яко спустився вниз. На вулиці він лишився знову сам. І знову страшний неспокій опанував його. Була ще тільки 8. За 2 години, відколи він з дому сьогодні вийшов, трапились 2 незвичайні, виключні події. 2. Він мимоволі поставив їх поруч, але ж який зв'язок між тим і щасливою ліквідацією житлової справи? І йому зненацька здалось, що він ступнув уперед, угору, покинувши когось на перейденому щаблі. Але на це потайне міркування, що ледве чутно торкнулось його голови, душа йому заскміла ще голосніше. На вулицях, якими йшов, він знову не здибав жодного знайомого. В цьому не було чогось дивного, але йому здавалося, що всі його нагло покинули. І раптом пригадав, що сьогодні, саме 19 квітня, той вечір, що мав він справляти розлуку з поетом. Він радісно стріпнувся і пришвидшив ходу. Мандрівника в пивниці ще не було. І хлопець мляво сів до столика серед зали, оточений навколо постатями й голосами, що викликали у ньому огиду. Вперше за весь час пивниця була йому відразна. Вперше він спізнав банальність веселощів, що круг себе чув, штучність розпаленого алкоголем сміху, дешеву сухозлотицю тутешньої радості і музика, джаз-банд із барабаном, тарілками і цимбалами, що завжди підносила, звільняла його, тепер гнітила обридними мотивами нестерпучим брязкотом. Він пішов би звідси негайно, коли б не чекав когось, і сидів, насунувши капелюха і злігши на стола перед непочатою пляшкою пива, коло нього поставленою. Потім нетерпляче закурив, ламаючи сірники. Нарешті пройшов Угорський у гумованому плащі і кепці на голові. Степанів вигляд вразив його. «Чому це Чайльд Гарольдський вигляд?» – спитав він, вітаючись. «Певні ж у вас, бо ви їдете». «Їду, але нікого не проклинаю». «А я проклинаю, але не їду». Поет недбало махнув рукою. «Покиньте, від прокльонів світ тільки гіршає». Сьогодні визвався частувати Вигорський. «Але зважайте», – сказав він, – «я став вегетаріанцем». «З переконання?» – спитав Степан. «Тільки для різноманітності». Коли страва й вино подано, поет знову спитав Степана. «Звідки ж все-таки ця похмура меланхолія? Невже через мій від'їзд?» «Ні», – посміхнувся Степан. «Це світова скорбота». Поет полегшено зітхнув. «А, це цілком безпечно». Він був дуже милий, веселий, ласкавий, і Степанові враз хотілося признатись йому, розповісти весь свій біль і його найтаємніші джерела. Та він тільки промовив. «Коли хочете правду знати, що це просто поганий настрій, часом відчую, що ти – звір, кровожерний звір, і стане сумно. Життя жорстоке. Знаєш, що виправити цього не можна, і все-таки шкода. Потім якось ясніш, розумієш, що і навколо ж самі тварюки, навлоч, мерзота, шибенки, і робиться страшно. Від того, що ти такий, як вони, і вони такі, як ти». «Та де ви бачите таке страхіття?» Степан безнадійно посміхнувся. «Де? Ось. Навколо. Навколо прекрасні, приємні люди». «Ви все жартуєте», – сказав хлопець. «Аж ніяк. Ось, гляньте». Поет перехилився на стільці і торкнувся рукою по плечі сусіда, що сидів позад нього. Той обернувся. «Вибачте», – сказав поет. «Ви мені дуже подобаєтесь. Дозвольте потиснути вашу руку». Той завагався, але руку подав. Навіть промовив: «Дуже дякую». «Дивак ви», – зітхнув Степан. Потім вони їли і пили, поринувши у власні міркування. І Степан, знемагаючи від потреби виявити свою нудьгу, промовив, піднісши склянку.